De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos un día máis a esta outra mirada que cada día, bueno, pois modestamente lle botamos a actualidade dende aquí, dende Oleiros, en clave local, en clave de Oleiros. Hoxe todos estamos pendentes, ou hai moita gente pendente do que está ocurrindo no Congreso dos Deputados, porque se debate a investidura de novo de Mariano Rajoy. Claro que esta vez con menos incógnitas, non? Porque todos sabemos xa o resultado, todos sabemos xa cal vai a ser o resultado deste debate. Todos sabemos que Mariano Rajoy o sábado será xa presidente, non en función, sino será o presidente do goberno. Por obra e gracia dunhas abstencións, xa saben, as abstencións socialistas. Bueno, o máis interesante quizás pois as intervencións que están producindo na Cámara na xornada de hoxe, moi comentada pois algunhas desas intervencións, como a de Pablo Iglesias, non, que bueno, falou de que había máis delincuentes potenciales na Cámara que fora dela, en referencia pois a que, bueno, pois que se iban, que había 500 policías en Madrid para blindar o Congreso para por temor ás protestas e ás manifestacións. Bueno, Pablo Iglesias espetoulles aquilo de que hai máis delincuentes potenciales en esta Cámara que fora, e logo, en vista da reacción, dixo que bueno, que en fin, non sei por que serán ustedes por aludidos tan rapidamente, non, aos que protestaban. Bueno, sesión parlamentaria, que en todo caso o parlamentarismo é eso, non? Tamén, é dicir, o debate dialéctico. Claro que dese debate dialéctico e tamén desas intervencións que se din na Cámara, que moitas veces quedan así, simplemente, que pasan desapercibidas, hai quen toma nota enseguida, non? Agora mismo hai un momento, leía un tuit no que se recollía unhas manifestacións de Mariano Rajoy hoxe no Congreso dos Deputados. Rajoy dixo que a pensión media en España é de 1.380 euros, e engadiu, aínda que sei que hai algunha máis baixa. Eso dixo Rajoy na súa intervención. Alguén contesta en Twitter: exactamente, dille, o 49,9% non chegan aos 600 euros. Recórdalle dende Twitter ao presidente do goberno. 50% das pensionistas non chegan aos 600 euros, recorda ya o presidente do goberno, despois de que este dixera que a pensión media hoxe en España é de 1.380 euros, aínda que sei que hai algunhas máis baixas, dixo Rajoy. E estas cousas o que nos fan ver moitas veces é o divorcio, non? É dicir, de esta xente que vive nunha especie de burbulla. De repente alguén lle pasa datos, e len datos, e din efectivamente, a pensión media en España de 1.380, xa sei que hai algunhas máis baixas, non? Claro, ás veces é preciso que alguén lle recorde ao presidente do goberno que máis da mitad dos pensionistas, ou que a mitad dos pensionistas, cobran menos de 600 euros. Por aquelo, porque o mellor, pues igual non o sabe, claro. Bueno, pois estamos a 27, a xoves, a 27, día 27 de outubro, un día tamén con no que luce o sol, vai seguir lucindo o sol, e ademais, pois vamos a seguir con temperaturas altas, moi altas para esta época do ano, superando ampliamente os 20 graus, incluso os 25, e chegaron aos 30 graus, chegou aos 30 graus onte en Pontevedra, ao parecer, segundo sinala hoxe en Meteo Galicia, así que, bueno, temperaturas desde logo inusuales para esta época do ano. En fin, que neste, no que é o debate de investidura, que máis difícil o ten de explicar, non? son os socialistas, claro. Porque pasar de unha cousa a outra, pasar de decir unhas cousas a outras, pois é complicado. Antonio Hernando, que é o portavoz, agora no Congreso, fai uns minutos, xustifica que o PSOE faga presidente a Rajoy e di: España necesítanos. Entón, como nos necesita España, pois facemos presidente a Mariano Rajoy. É curioso porque durante toda a mañá Antonio Hernando, bueno, ou quen se encargue do seu tuit, leva toda a mañá mandando tuits poñendo a parir ao PP. Non se entende moito isto co que van a facer mañá no Parlamento. En hoxe un periódico digital, Infolibre, recorda algunhas cousas das que dixo Antonio Hernando, que durante meses apoyou por activa e por pasiva aquelo de non e non, e que hoxe tocalle xustificar do seu escano a abstención socialista para deixar gobernar a Rajoy hoxe ou mañá. Bueno, pois recórdanse algunhas cousas que Hernando decía, non? Mostrábase en junio, despois das eleccións, mostrábase taxativo: non imos a apoyar a Rajoy para a investidura, nin tampouco nos imos a abster, decía Antonio Hernando, que emplazaba ao líder do PP a buscar apoios entre os seus afins ideolóxicos, entre os que é evidente que non está o PSOE. Iso decía Antonio Hernando o día 27 de xuño. Insistiu o 7 de xullo na cadea SER que o PSOE votaría non á investidura de Rajoy, e deixaba claro, ademais, que os socialistas non tiñan pensado absterse. E decía: non podemos traicionar a confianza que os votantes puxeron en nós e debemos ser coherentes. Iso dixo o mismo Antonio Hernando, que xustifica hoxe no Congreso a investidura dos socialistas. Cando o PSOE lle correspondeu formar goberno, nunca se nos ocorreu pedir a abstención do PP. En este caso tampouco sería razonable, porque nós somos a alternativa, decía Antonio Hernando. Despois, 14 días despois, insistía na necesidade de que os socialistas foran coherentes coa súa posición por unha cuestión de credibilidade. E ademais, mostrábase convencido de que varóns como Susana Díaz ou Javier Fernández, que despois votaron pola abstención no seo do PSOE, defendían o rexeitamento a Rajoy. Eu, en público e en privado, decía Antonio Hernando, non escoitei decir outra cousa aos distintos dirigentes do PSOE. Tendía presidente da Xunta de Andalucía, o presidente de Asturias, ou da Comunidade Valenciana ou de Aragón, e os líderes dos territorios nos que non gobernamos. Todo o mundo dixo o mesmo. Parece que este é, porque ademais este é o noso compromiso electoral, o votar non a Rajoy. Ademais, o portavoz dos socialistas, con Pedro Sánchez, auguraba graves problemas para os socialistas si se atrevían a cambiar de idea, e decía que si o PSOE cambia de opinión despois de terlle feito esa pregunta a todos os dirigentes durante un mes e medio, si cambiamos de opinión, imos a perder absolutamente toda a nosa credibilidade. E un dos problemas que ten o PSOE é de credibilidade. Isto decía Antonio Hernando, o mismo que hoxe defende. Ten o papel de defensor da abstención. Un partido, bueno, falaba de que hai que resultar creíble, que un partido non pode estar dicindo unha cousa e facer a contraria 15 días despois. Non podemos derrochar a confianza dos 5 millóns de personas que nos votaron, sinalaba daquela o portavoz que agora defenderá a abstención. E ademais decía que tiñan que decir non a un partido que está acusado de destruir probas. O non do PSOE a Rajoy foi claro durante todo este tempo, pero ademais aportaba unha nova razón para rexeitar aos conservadores, que o PP foi acusado de obstruir a xustiza, de encubrir e de destruir probas, en referencia ao auto xudicial no que se acusaba ao PP pola destrución dos discos duros do ordenador do seu ex tesoreiro Luis Bárcenas. Cousas como estas. É dicir, que a mesma persona que decía todo isto, non fai tantos anos, empezaron despois das eleccións de xunio e hacia aquí, que a mesma persona que decía todo isto, seña agora a persona encargada de defender dende a tribuna do Congreso dos Diputados a abstención para facer presidente a Mariano Rajoy, o meu creo que quita moita credibilidade en algúns políticos e tamén en algúns partidos políticos, non sei. que así están as cousas. Mañá é venres, o sábado teremos novo presidente do goberno, será Mariano Rajoy, coa abstención dos socialistas. Bueno, non sabe de cantos socialistas, porque aí hai outra, non? Hai algúns dos diputados do Partido Socialista que anunciaron xa que votarán en contra de Mariano Rajoy. Que pasará a partir de aí? Pois veremoslo. Home, outra das incógnitas é que votará Pedro Sánchez, que onte foi ao Congreso dos Deputados, e que votará non, dixo el, na primeira votación, aínda que eso sí non quixo desvelar que facerá o sábado, na segunda votación. Bueno, pois comenzamos aquí, como sempre, cos saúdos tamén a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que ademais comparte micrófono neste espacio, nesta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé.
Paris é un tío feliz por eso, pues, do
sí.
Tempo, non?
Pois pues a verdade que sí,
a verdade que non sí. Cabe en si sí mesmo de gozo. Pois
pues sí, é unha maravilla, cantan os paxariños, a xente sae... cousa se move.
Noche, esto como gozada. Como digo, noche preocupa do cambio climático, así.
Preocúpame en outros sitios, aquí non, pero se até o paro baixou menos do 20%, home, con gosto do sol, si isto unha maravilla. Por favor.
Bueno, pues parece que íbamos a seguir, ¿eh? Por lo menos fin de semana.
Estupendo.
Por lo menos este fin de semana, todo lo que queda de semana y parte de la semana que ven, que digan las predicciones, vamos.
Bueno.
No una misma tónica que estos días, ¿no? Con que
las
temperaturas son muy altas y todo esto. Para semana que ven van a bajar las temperaturas. Quizás vexamos algunhas nubes máis, pero bueno, de momento, inverno á vista non temos.
Enchesme de ledicia.
Sí.
De verdade que sí.
Bueno, pois sí, hai que mirarlle tamén a cara boa, polo menos... Así que xa que ven así, pois aproveitalo e disfrutalo.
Home.
Bueno, pois hoxe 27 de outubro é San Florencio.
San Florencio.
Logo hai que darlle os parabéns aos florencios.
Claro que sí.
Os florencios que hoxe están de santo. Bueno, pois se queres tamén miramos un pouco máis polo miúdo como ven o tempo, ainda que ven aburrido,
No, sí. De aburrido nada, sí, ven pues, moi ben.
Ven aburrido, digo,
de aburrido
porque
nada, ven fantástico.
Anticiclón,
estupendo,
agradable, está
estupendo,
todo eso,
unha maravilla. Repítese
prácticamente todos os días.
Deixe que repita.
Un rayo de sol.
Di Meteo Galicia que, bueno, pois hoxe imos a seguir sin cambios, con unha situación moi parecida a de onte, con aire cálido que chega dendo sur peninsular, ceos que poden presentar algúns intervalos de nubes altas, pero que non impiden o paso do sol, e con temperaturas aínda hoxe en ascenso lixeiro. De novo, pois imos ter unha xornada con temperaturas que están por enriba, bastante por enriba do que sería normal para esta época do ano. Vento frouxo e de componente leste que soprará con intervalos de moderado no litoral norte. Para mañá venres, pois seguimos con altas presións, seguimos con estabilidade atmosférica, con aire cálido que chega dende o norte de África. En xeral teremos unha xornada con ceos pouco anurados ou despexados, con algunhas nubes de tipo alto que entrarán durante a mañá polo oeste. As temperaturas seguirán sen cambios, por tanto, novamente registraránse valores altos para a época do ano na que estamos, e o vento de componente leste soprará frouxo. En canto a fin de semana, o sábado, permanece esa influencia das altas presións, seguiremos, por tanto, con tempo seco asoleado, con ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, ainda que poden aparecer algúns intervalos de nubes altas. As temperaturas mínimas continuarán igual, sin cambios, eso sí, as máximas o sábado sufrirán un lixeiro descenso, aínda así seguirán sendo altas. O vento soprará frouxo de componente sur, e o domingo, pois siguen as altas presións, a influencia destas altas presións, apenas se notaremos cambios, ceos con poucas nubes, nubes de tipo alto que non impiden o paso do sol, e temperaturas que baixarán un pouquiño máis que con respecto á xornada do sábado, digamos que adecuándose un pouco máis á época do ano no que estamos, aínda así serán temperaturas moi suaves, ventos frouxos e de componente leste. Así que fin de semana tamén con bo tempo, ademais, bueno, pues de toda do que queda de semana, tamén o fin de semana con bo tempo. E as predicións a medio prazo indican que ao menos ata ben entrada a semana que ven, pois con temperaturas algo máis suaves que agora, temperaturas, eso sí, que ainda así rondarán os 20 graus, un poquinho por embaixo dos 20 graus, 18 a 19 graus, pois seguiremos polo menos boa parte da semana que ven, segundo a predición a medio prazo de Meteo Galicia. Que non sei eu se a cousa lle irá ben as navitas e os grelos e todo eso, eh? Aí xa...
Deixos grelos que xa terán tempo de medrar todo o que queiran e máis.
Bueno, pois pues nada, bo tempo para todos estes días, tamén para a ponte, os que disfruten da ponte, para os que non teñan ponte, pois pues para o festivo, o martes festivo, Día de Todos os Santos, en fin, bo tempo para ir, para visitar os cementerios tamén, que xa saben estos días, este fin de semana sobre todo, pois pues é tempo de visitar os cementerios e de, en fin, de poñerlle, de poñer flores aos seres queridos, ¿no? E aparte do tempo que hai, pois teremos que ocuparnos tamén dos titulares da prensa, ¿no? Titulares da prensa
que veñen moi cambiantes nas edicións digitais.
Sí, nas edicións digitais están cambiando permanentemente porque están recollendo, pois eso, as intervencións dos distintos portavoces dos grupos políticos no debate de investidura que se celebra esta mañá no Congreso dos Deputados.
Pois si, están cambiando de seguido.
Sí, seguidillo.
Imos con eles.
A xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Imos a lo logo con ese repaso as portadas, por lo menos dos periódicos, das portadas digitais dos periódicos coruñeses, comenzando por La Voz de Galicia, que destaca a estora que Rajoy a Iglesias non lle teño medo ás manifestacións. É o titular máis destacado ahora mismo, a esta hora, na edición digital de La Voz de Galicia. Di que o portavoz socialista Antonio Hernando foi o primeiro en intervir nunha xornada que culmina esta tarde coa primeira votación que podría celebrarse cara ás 7. Pablo Iglesias atacou con forza dende a tribuna os socialistas, o PP e a Ciudadanos. Agora, di La Voz, fala Rivera. Por certo, acabo de ler un tuit de Ángeles Barceló que alguén lle diga a Rivera que quen se presenta a investidura Rajoy e non Pablo Iglesias. Decía un tuit da xornalista Ángeles Barceló. Polo que deduzo que este debe estar meténdose con Pablo Iglesias, ¿no? Pablo Iglesias lía, di tamén La Voz, hai máis delincuentes potenciais na Cámara que aí fora. Foi unha das frases que, sin dúda, se recollerán estos días nos periódicos da intervención de Pablo Iglesias. O secretario xeral de Podemos protagoniza unha intervención bronca, di La Voz, no debate de investidura. Tamén, con máis sobre ese debate de investidura, Rajoy anuncia que as reválidas non terán efectos académicos, non sei para que se fan, anticipa o fin da LOMCE ao plantexar que todos os partidos alcancen un pacto pola educación. Rajoy ofrece pactos, pero reclama garantías, advirte ao resto de partidos que a todos lles interesa que haxa un goberno capaz. E Javier Fernández, que descarta que o líder o responsable da xestora socialista, descarta expulsar os socialistas que non se asteñan. Non llevou a decir a quen foi secretario xeral, por Pedro Sánchez, o que ten que votar o sábado. La Voz tamén fala do aplauso pouco entusiasmado de Pedro Sánchez a Antonio Hernando. A postura dos críticos do PSOE atraeu as miradas no Congreso, titula tamén ese diario. En La Voz lemos tamén que a taxa de paro xa na outra orde de cousas baixa do 20% por primeira vez dende 2010, e di que Galicia creou 23.900 empregos no trimestre. Puy, Leiciaga e Pontón renuncian ao chofer e ao secretario que pide Villares. O líder de Marea xustifica a súa demanda e asegura que o contrario serían os sobres B. Ben, unha aclaración, ¿no? Con respecto a isto. Villares, o portavoz de En Marea pide se secretario de chofer o seu partido, non o Parlamento. É dicir, o seu partido, nese caso, quen correría cos gastos dese chofer e non o Parlamento. O líder de Marea xustifica a súa demanda e asegura que o contrario serían os sobres B. E tamén unha curiosa noticia que desde onte anda por aí nos periódicos, que a cerveceira Mau exixe ya En Marea que modifique o seu logo, o seu logotipo. A formación política descarta por agora atender esa petición, pero estudiará nos vindeiros días. E é que, digo os de Mau, que, bueno, en Twitter, que xa saben que hai moito inxenio, pois xógase moito con ese logo, co parecido deses logos, non? O de Mau e o de En Marea. O fiscal estudia accións contra quenes jalearon os menores na pelea gravada en Lugo, titula tamén La Voz. Este diario di tamén que salta que un home saltou a valla do aeroporto de Vigo, colocouse un chaleco de AENA, bueno, entrou como perico por su casa e levouse un dos coches oficiais. A Garda Civil busca a un home que burlou a seguridade, estivo dúas horas nesa zona restringida sin levantar sospeitas, simplemente porque se puxo un chaleco de AENA. Agora, París, achegaron tamén titulares en este caso da edición digital de La Opinión da Coruña. París.
Fíxome gracia esa última nova, ¿verdad? Porque unha vez vi unha película que decían algo así, que cando un traballador se pone mono de traballo é prácticamente invisible, non? E ao parecer estou vendo que tiña razón, non? Os sí. Que dicían isto, non? Porque
o tipo puxos un chaleco de AENA, entrou por ali como perico por su casa e acabou roubando un dos coches oficiais.
É así, como te pones mono de traballo, seas, bueno, un traballador de tal, prácticamente para o público deixas de como de existir, non? Te volves así como invisible.
Pois pues algo así.
Ben, pois no xornal Opinión de entrada titula Rivera: Rajoy no es el presidente que queríamos, pero sí o elexido. Hai máis titulares porque referente ao debate de investidura no Congreso, como a que Rajoy anuncia a suspensión da proba das reválidas, que o PSOE xustifica a súa abstención para por fin o bloqueo, Iglesias: hai máis delincuentes nesta Cámara que fora, e Albert Rivera a Pablo Iglesias: vaya gilipollas. Máis titulares: o paro baixa do 20% por primeira vez en 6 anos, unha boa nova. Tamén que menos fogares galegos con todos os seus membros en paro, outra boa nova tamén. Que Rajoy anuncia que a reválida será como unha selectividade. Bueno, un titular que se contradico primeiro, non? Bueno, se retira, non se retira, vai sí. Ser como a selectividade, como vai ser? Vai ser ou non vai ser, non? Pero bueno, son titulares. Mais Fomento admite que o plan de La Vedra quedou desfasado. Tamén titula este xornal que Ferroatlántica garantiza que a venda de centrais non destruirá emprego en Galicia. Galicia, segunda comunidade autónoma onde máis sube o prazo de pago a autónomos. Adeus, único oasis no deserto de Bío. Tamén titula La Opinión que o Executivo da Coruña propón reducir o gasto na renda social para saldar a débeda con Emusa. Tamén que a Universidade da Coruña aproba a reestruturación coa que aforrará 557.000 euros o ano. As cinzas, os cemiterios, tamén unha nova inscrita no ámbito local. Que Microsoft crea ordeador dos creadores. Tamén que un condutor da positivo en cocaína, anfetaminas e cannabis nun control do 092, ou seja, deu positivo en todo, xa non lle faltou de nada prácticamente. E xa en clave sidanos a comarca, que Miño recurre a ingresos dos próximos anos para pagar os intereses do crédito de Fadesa. E tamén outra referente ao Concello de Miño, que foi absolta a concelleira do PSOE acusada polo alcalde de Miño dun delito de ameazas. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en canto a outra cabeceira coruñesa, del Ideal Gallego, destaca este diario nas páxinas digitales, na súa portada digital, que A Marea otorga contratos menores aos firmantes do seu manifesto. Di que en pouco máis de un ano e medio, ao fronte do goberno municipal, A Marea otorgou 4 contratos menores a firmantes do manifesto que se redactou cando se creou esta formación política. 3 destas adxudicacións suman 22.190 euros. Tamén destaca el Ideal que Rajoy negociará cada acción de goberno e pide responsabilidade. Tamén que Arteixo rescata a Romaría de Pastoriza para culminar as festas do San Miguel. E que houve un masivo seguimento na Coruña da folga contra das reválidas e da Lonce. Ademais, di el ideal que a Deputación plantea a construción de unha senda peonil no acceso ao porto de Betanzos, un proxecto que se marca nos plans para mellorar a seguridade nas estradas provinciais. Os delitos de maltrato do segundo trimestre do ano duplican os de 2015, se titula tamén el ideal. Parece que non hai conexión coa policía local, ou non hai ninguna novidade que...
Mellor o segundo, conexión sí. Hai, acabo de falar aí co Cabo, co Rogelio, e nada, díxome que non había así nada salientable. Si co boten, pois que o que ten, ou sí, seja, accidentes non hai, porque a estrada está seca e tal, hasta os cacos di, non, mira, non, se vamos facer unha falcatruada, hoxe non, que está moi bo tempo, vimos a tomar o sol, sí. Se todo vai mellor,
Bueno, pues nada, será o tempo logo. Que siga a tranquilidade. Imos agora logo, pois, escoitar o boletín e logo volvemos na segunda parte de Outra Mirada, que hoxe, como a cada xoves, falaremos das actividades no Ceida, pero será despois de escoitar o boletín.